Η Ήρκια του πνευματικού σπαλατοτούσα ρακού του αρσόν James Daniel. Η Ήρκια.
Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao mpiaino manaraka anonjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao takarivany alakamisy izao. Horesana ato amin'ny fandarana indray anio ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiompiana. Misy moa ny tetikasa ataon'ny foibe fahafiala miaraka mponina manodidina ny tadavanala ankeniany zamena ao amin'ny faritra loatra andragofanala izany toerana izany. Ao amin'ny zanam-pandarana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Ao amin'ny zanam-pandarana faharoa kosa no anazavan'ny tomponandraikitra ao amin'ny MPE ny momba ny tsaro fantatra amin'ny tsenabe ho an'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fepa andia amin'ny fahenina ambin'ny folo amin'ity taona ity. Manasitra anao ary anaraka ny fandaharana.
Irika.
Mitoy eo amin'ny kominina Ambohitsilaozana, Ambohidava ary Mieromandroso any amin'ny faritra Loatra Mangoro ny fandrakofanala ny tetezanala kenieny zamena ataon'ny foibe fahafiala. Tetikasa dingana faharoa nakiny ny conservation internationale amin'izy ireo. Vahiny anazava ity tetikasa iarahan'ny foibe fahafiala sy ny conservation internationale manatanteraka ity ny lehibe an'ny tetikasa sady talem-panatanteraka ao amin'ny fahafiala Ravelojaona Nona. Andriamatoa Ravelojaona Nona, mialohany idirantsika amin'ity tetikasa any amin'ny faritra Loatra Mangoro ity, nisy ny tetikasa no tanterahanareo tany amin'ny faritra Isofihina niarahana tamin'ny fandarana SAPADAP amin'izay fandrakofanala any amin'izany faritra Isofihina izany. Nanahoana aloha ny vokatra tamin'izay fiaraha-miasa nareo tamin'ny PADAP izay?
Marina tokoa fa ny farana tamin'ny novambra teo a ny asanay tany amin'ny faritra Sofia tao amin'ny commune Nanambatoria sy Ambatosi nambolenay a hazo zanakazo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. De ny tena zanakazo natao tamin'izany moa dia kininina, sapin ary akasia. Reo izany ny tena natao tany ka ny velaratany vita tamin'izany ary vita soma tsara ny asa dia teo amin'ny 50 hektara teo eo.
Inona zany no fiatraikan'izay tamin'ilay fiarovana ny tontolo iainana aloha voalohany a, de faharoa ilay mponina manodidina ihany koa?
Ny vokatra tamin'izany moa zany dia eo a ny fampianana ny erosion satria ny toerana nambolena ireo hazo ireo tamin'ireo velara tany ireo tao amin'ny commune na Ambatorisy Ambatosi dia tendrombohitra ny akabiazany miaraka tendrombohitra mba hampianana n'ilay a erosion vokatry ny orana de mitarika ny fahasombany ny fotodrafitrasa tia ambany satria fantatsika fa ao amin'ny distrika Ambialalana dia faritra mpamokabary tokoa iny faritra iny dia zay zany ny vokatra anankiray a fampianana ny erosion entin'ny orana sy ny fiarovana ny tontolo iainana. Tsara le vokatra satria mato na hazo fankatoavana tamin'ny PADAP ny asa nataonay a dia hita zany fa tsara ny vokatra tamin'izay fiarovana ny tontolo iainana tao amin'ny distrika Ambialalana izay a tao amin'ny faritra Sofia niaraka tamin'ny tetikasa PADAP.
Ankoatran'ny tany amin'iny faritra Sofia iny a, nisy ihany koa ny fiaraha-miasa nareo tamin'ny conservation internationale tany amin'iny faritra aloatra iny a, nisy ny dingana voalohany a rehefa vita zany a, nanahoana indray ny tombana tamin'io fiaraha-miasa io?
Marina tokoa zany satria tamin'ny dingana voalohany izay niarahanay a zany hoe nanirahy ny conservation internationale anay ao anatin'ny famatsiam-bola ny PPC dia tao amin'ny commune manakambahiny est to amin'ny fokontany nanosy vola no niasanay tamin'izany dia zanakazo ala essence autochtone tao anatin'ny velaratany 500 hektara no novolenay tamin'izany dia rehefa anazava ny dingana faro ny phase 2 ako dia anazava kely mitsiasika ny inona moa ny asa tao amin'izany asa famerenana ny rakotralana kenieny zahamena mitsiasika an'izay antsoina hoe restauration en essence autochtone ny faritra manodidina ny corridor ankenieny zahamena dia tsara ny vokatra ary vita soma tsara dia nankiny ny conservation international indray a ny fitantanana an'izay tetika asa izay a ao amin'ny commune n'Ambotsilozana, commune na Amboidava ary commune ny Merimandroso izay esanay a nanomboka tamin'ny volana janoary teo.
Mialohany idirantsika amin'izay le dingana faharoa fiaraha-miasa amin'ny conservation internationale izay a inona zany no fiatraikan'ilay dingana voalohany a tamin'ilay faripiainam-ponina sy ny mety ho fiatraikany ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny faritra ankeniny zahameny.
Ny fiantraikany moa mazava ho azy zany fa eo zany ny fahaiza-manao nomena an'ireo tao-pahazo tombontsoa eo amin'ny lafiny famokarana zanakazo. Zanakazo ala, ny zanakazo alavadimboly ary ny zanakazo amin'ny fiteny vahiny hoe silvopastoralisme izay a nahitana vokatra tsara ihany koa satria nahazo fahaiza-manao zany le olona no nahazo tohana ihany koa. Le tohana azavai kely a dia eo zany le antsoina hoe sauvegarde sociale et environnementale satria raha ampitahaina amin'ny asa nataonay tao amin'ny corridor ankeniany zahameny io ihany tao amin'ny distrika Moramanga izay mifototra tamin'ny sauvegarde sociale et environnementale dia misy mahasamihafa azy satria ny mponina manodidina tao amin'ny distrika Moramanga tao amin'ny corridor ankeniany zahameny dia voasaza raha ohatra niditra tao anaty ala rehefa nanao ny tetika asa io satria nahoana le olona tao zany ny mponina manodidina tamin'io ankeniany zahamena tao amin'ny distrika Moramanga io a dia niditra tany anaty ala akoatrany hoe mety hoe fanombanin'ny ala dia indrindraindrindra ny fiazany ny lemurien na ny maki ataony sakafo zany hoe ny vetikevitra notsoana zany de hoe tsy ampiena le olona dia ny asa nataonay tamin'izany nandritra ny heritaona sy telo volana dia sauvegarde nanohana an'ireo mponina manodidina ny ala ireo a teo amin'ny fampiofanana azy iompy akoho iompy tantely mba azahoany loharanom-bola sy sakafo maro de maro tokoa satria ireo antsoina hoe paps na personne affecté par le projet satria voarary ireo le olona tsinona manao tsindry amin'le ala dia mba hialana amin'ilay fiazana ny maki dia nampianarina ny ompy akoho gasy nomena tohana amin'ny fanorenana tranona koa fiompiana araka ny fenitra tatarina ny sakafo etsetraetsetraetsetra ny fiompiana tantely ka ny akoho nozaraina tamin'izany dia amina rivony satria ny mponina nahazo an'io tohan'io dia nahatratra tany amin'ny roa arivo latsaka teo eo amina rivony ny akoho aman-jato ny tranona akoho natao a ary ny trano fiompiana tantely dia teo amin'ny 500 teo no napetraka teny amin'ireny olona manodidina ny corridor ankeniany zahamena tao amin'ny distrika ny Moramanga izay.
Izay le dingana voalohany tamin'ny fiaraha-miasa anareo tamin'ny conservation internationale fa miditra amin'ny dingana faharoa indray ianareo amin'izao fotoana izao a inona indray no makasika an'izy io?
Ny dingana faharoa nanomboka tamin'ny volana janoary efatra amby roapolo sy roa arivo teo zany dia ao amin'ny kommune nambotsilozana araka ny voalazako teo i Miery Mandroso sy Ambohidava ny esanay. Ny mampiavaka an'io dia mifototra bebe kokoa amin'ny tena hoe resaka fambolena hazo. Toy izay koa mantsy ny tany Manakamba Est fa ny mampiavaka ny phase 2 ty ny dingana faharoa ty dia eo amin'ny fahalehibiazany velaratany satria ny velaratany a dia mahatratra eo amin'ny 20 sy arivo hektara eo zany hoe ao amin'ny faritra anankiray a dia 50 sy 70 hektara ary eo amin'ny faritra anankiray a dia mahatratra 9 sy 70 hektara. Dia izay ny mahatonga an'ilay fitambarana isa mikasika ny velaratany ataonay amin'izao dingana faharoa izao. Ny mampiavaka azy dia raha ampitahaina amin'ilay ataoko hoe fomba fijery eo amin'ny conservation international mikasika ny tao amin'ny distrika Moramanga dia ny fambolen-kazo mihitsy a no natao. Zany hoe tsy hazo mahazatra hoe asa tsy fantatro kininona sy anina fa ilay zanatany zanakazo zanatany no niarahana tamin'ny mponina manodidina ny corridor ankeniny zahamena. De hoe zany ny hazo ala ohatra ny arongana ny bonara ny hintsy sy ny maro samihafa satria maromaro izy ireo dia ao anatin'izay ko ny alavadimboly ny agroforesterie, ao anatin'izay ihany koa ny agroforesterie zany a eo zany ny voankazo ohatra ny apalibe ny manga ny kafe etsetraetsetraetsetra araky ny filan'ny olona no nanaovana an'izay a asa fiaraha-miasa ao anatin'ny alavadimboly zay. Dia ao anatin'izay ihany koa ny fametrahana ny antsoina hoe silvopastoralisme zany hoe fambolena hazo izay a mety any aorinany a ahafahan'ny olona mampiroaka ny fiompiny ny omby zany de eo zany ny akasiasy ny ananambo izay a miaraka amin'ny espèce végétale sasatsasany zay azo ampidirina ao anatin'izay a silvo pastoralisme izay. Ny mba mpiavaka n'ilay asa tao amin'izao fotoana zao io amin'ny hoe masauvegarde social sy environnemental azy dia le olona na tompontany io fa misy tanim-panjakana koa ataonay dia miasa manao ny fandavahana trouaison zany. Ny trouaison moa zany dia 20 cm ny vavany ary 70 cm ny alaliny dia eo ny fambolena rehefa vita ny trouaison. Asa be zany ary loharanom-bola ho an'ny olona zay miasa manao an'izay. Zay zany le anisan'ny sauvegarde social hoe manampy ny olona hahazo ny loharanom-bola eo amin'ny fanatsarana ny faharim-piainany. Akoatr'izay ny fiarovana ny tontolo iainana dia satria essence autochtone na zanakazo zanatany no ambolena dia mifandraika amin'ny zanakazo zanatany hita ao anatin'ny corridor. Dia raha ohatra ilaza ny abetsahan'ny isa amin'izany asa tao zay araka voalazako teo a ny 50 sy 70 hektara amin'ny ampahan'ny voalohany ny 9 sy 70 hektara amin'ny ampahan'ny faharoa dia ahitantsika an'izay le hoe 50 sy 100 hektara eo zay a mitaky ny fafiala miaraka amin'ireo vahoaka manodidin'ireo a amokatra zanakazo roa tapitrisa mahery eo zanakazo, eo amin'ny 500 sy roa tapitrisa eo. Io zanakazo ireo zany dia mitsinjara ohatr'izao, ilay fambolena famokarana zanakazo tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny ala dia eo ihany koa zanakazo tafiditra amin'ilay agroforesterie zay a amin'ilay velaratany resahako teo a, dia ataoko hoe eo amin'ny 5120 eo a no voakasiky ny agroforesterie, ny 100 voakasiky ny silvopastoralisme, dia hitantsika amin'izay fa amatapitrisany ny zanakazo vokarinay miaraka amin'ireo olon'ireo a anaovana ny restauration en essence autochtone dans le corridor d'Ankenyeny Zahamena. Dia hitantsika amin'izany fa asa be zay.
Maritra firina moa zany ty dingana faharoa ty?
Ny dingana faharoa aloha dia eo amin'ny mbola misy efa taona eo fa mandeha isataona ny programa fanatanterahana ny asa, satria raha ohatra ka kajitsika ny programa anasan'ny conservation internationale ao anatin'izay fotoana zay dia eo eo amin'ny 5000 6000 hektara eo a no everina ho tratrarina amin'izay asa mifandraika amin'ny restauration en essence autochtone mba anatevenana hiarovana ny corridor Ankenyeny Zahamena.
Amarana ny fandaharantsika Andriamatora Veloarjaona Nona, inona zany mety hanampinao an'izay efa voaresantsika teo izay?
Ny anapiko azy angamba dia afatra ho an'ny ataoko hoe ny mponina rehetra manodidina ny lakaloatra, satria efa ela ihany, efa ataoko efa ho 30 taona zao no serasera tamin'ny fampandrosoana ny lakaloatra, dia ny bassin versant ny sahandrika ny lakaloatra zany a anisan'ny tena arovana amin'ny tetikasa io, satria amin'ilay toerana iasanay amin'izao fotoana izao dia misy tena sarotsarotra mihitsy a noho ny fisihan'ny lavaka, le antsoina hoe phénomène de lavakisation. Ny vokatr'izay a ny anton'izay dia noho ny ataoko hoe tsy fitandremana sy tsy fiarovana ny sahandrika iny amin'ny manodidina ny farihana loatra iny. Teo zany ny ataoko hoe fanapahana ny ala tamin'izany fotoana izany, fa misy ny sahandrika zay iasanay amin'izao fotoana izao zay a ahitana lavaka maromaro a, ary ny alalan'ny lavaka atahorana mihitsy satria misy 2 metatra misy 3 metatra miainga avy amin'ny niveau du sol, raha mijery ny ery ambony en amont dia mahatratra an'izany. Eo amin'ny teknika fambolena ihany koa zany tsaromariako fa manodidina ny lavaka ny fomba fambolena ny zanakazo amin'izany dia eo amin'ny 1 metatra sasany ao, atao matetika le izy mba ampianana ny fitaran'le lavaka, fa amin'ny ankapobeny moa zany a eny amin'ny faritra ankoatran'le hoe tsy misy lavaka dia 2 metatra eo a ny elanelany ny zanaka azo ala ambolena ny zanakazo. Mazava ho azy fa eo moa zany ny alavadim-bolo. Ny tiako hanamarana anazy ihany koa dia eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ihany, satria tsy maintsy arovana ny voninkazo, dia misy ny karazana andrana expérimentation na recherche action iarahanay amin'ny conservation internationale mikasika ny fiarovana ny afo zany no atomboka ay amin'izao fotoana izao, dia eny amin'ny pare-feu na ny le lalana manodidina faritra manodidina ny zone de plantation zany a ambolenay a matériel végétal izay everina fa hiaro amin'ny afo. Eo zany ny arachis pinto, eo ihany koa ny vomanga, de azo eritreretina ihany koa ny desmodium mba analefaka ny fitaran'ny afo raha ohatra ka tonga ny afo any amin'ny fotoana mampisy azy zay. Tsy ny parafeo ihany no asinay a, fa any anatiny ny zone de plantation, zone de reboisement koa asinan'izay fambolena izay everina fa ampiena na anakana ny afo amodika ny fambolen-kazo zay atao. Ao anatina andran'izay, ao anatina recherche action zay miaraka amin'ny CI manao an'izay asay akoatra n'le tena asa goavana ny fambolena ny essence autochtone manodidina ny corridor na keniany zahameny zay.
Mahakasitraka anao andeha matora Violoire Jaune nona ny vahiny tato amin'ny fandarana telo amin'ny telopolo taona ny antsehatra na amin'ny asa fampandrosoana ny any ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny fohibe fafiala.
Fampandrosoana vitan'ny hafa be tsy ho vitantsika.
Tontolo ny fiompiana andehan-tokana an-tsena be ho an'ny fiompiana sy ny vokatra azo avy aminy na ny fiepa karakarain'ny MPE na ny malagasy professionnel d'élevage amin'ity taona ity dia ny andeha amin'ny fahina ambin'ny folo ataony dimy amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo avrily ho avy izao. Tsena be ny fiompiana tanterahana eny amin'ny fohibe toerany MPE nanosana ahitana trano eva telopolo amby zato mahery. Mpitsidika roa arivo sy roa alina kosa no andrasana mandritra roa efatr'andro ireo. Mametraka tanjona hitondra fampandrosoana sy ainga vaovao amin'ny sehatry ny fiompiana eto Madagasikara moa ny MPE mpikarakara. Natao ihany koa ny fepa ampahafantarana ireo mpanjifa sy mpiatsehatra isan'ambara tonga ny avy ny momba ny toejava-misy marina amin'ny tontolo ny fiompiana eto amintsika. Manazava ny mampiavaka ity andeha amin'ny fahenina ambin'ny folo amin'ny fepa ity ary Ramatora Jaunard Velo miangalitiana tompona andraikitra misahana ny serasera sy manampy amin'ny fitantanan-drara.
Mampiavaka azy a, hitantsika ao ny varotra fampiratiana isan-karazany a, ny fampiratiana biby velona moa izany maha-production fort de l'élevage production animal azy a, dia hitantsika an'izany. Eo ihany koa ny lohahevitra maro samihafa anatin'ny conférence débat, misy ireo karazana valandresaka maro izany a, ivalaparana mahakasika manodidina an'ilay fiompiana sy ny manodidina an'izay izany, izay ataon'ireo partenaire sponsor izany hoe orinasa ireo a no manao an'izay famelabelarana izany, izany hoe ety amin'ny fepa izany a no fitoerana iray a ifankahitan'ireo mpamatsy a sy mpamokatra, ny mpividy ihany koa, ny fitaovana sy ny sakafo biby a, ny fanafody a mahakasika ny fiompiana sy ny fambolena.
Maro lafy ny zavatra hita mandritra ny efatr'andro anaovana ny fepa andeha amin'ny fahenina ambin'ny folo hiatrany Ramatora Jaunard Velo miangalitiny.
Ho antsika te iompy izany a, te voahiditra amin'ny sehatry ny fiompiana misy fifampizarana ety a, nyty misy atao hoe formation gratuite ho an'ny zaraina mpikarakara na eo ihany koa ny izareo mpampiranty a, ahitantsika roa hevitra maro samihafa izany ety a, miangony ety daholo ireo orinasa lehibe a izay mpamatsy a sy mpamokatra ndreny na ny sakafo miby izany na ny mpamatsy ny mpamokatra fanafody sy ny mpanjinjara na ireo mpivarotra koa ihany koa disanjara daholo izany izay. Ety ihany koa nahitantsika ny vokatra avy avy amin'ny jona na ny natrondro velo izany, natrondro frea ahitantsika an'izay. Ny tsy latsa-danja koa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny fambolena izay tsy afaka misaraka amin'ny fiompiana, ahitantsika ny tracteur, ny masomboly, ny zezika, ny pépinière maro samihafa, ny karazany bezaka izany ny zavatra ho hitantsika, tsy ho diso anjara avokoa isika rehetrarehetra amin'izay tandrify azy avy.
Manomboka amin'ny dimy amby roapolo avrily izao izany ny fepa andeha amin'ny fahenina ambin'ny folo atoeny amin'ny MPE nanosana fepa tokana ny amin'ity taona ity. Ny farana amin'ny fandarana tamin'izao takariva ny alakamisy izao lohahevitra sy vaovao hafa indray no arahantsika eto amin'ny herin'ny anio. Mankasitraka mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel. Irika.